Filmējam, skaņa,
spīd,
kamerā.
Pie Adamovas ezera netālu no Rēzeknes pilnā sparā rit spēlfilmas Es esmu šeit filmēšana. Tas ir stāsts par pusaugu māsu un brāli, kuras spiesti dzīvot kopā ar vecmāmu, jo tēvs ir miris, bet māte aizbraukusi strādāt uz Angliju. Kad vecmāmiņa nomirst, pusauģiem jāizvēlas – ziņot par viņas nāvi un nonākt bērnu namā, vai slēpt šo faktu un cīnīties par savām dzimtajām mājām. Studijas TAS filmu producētā filma Es esmu šeit ieguva visaugstāko novērtējumu no spēlfilmām Nacionālā kinocentra šā gada filmu ražošanas konkursā. Režisors Renārs Vimba atzīst, ka filmas tēma ir ļoti aktuāla arī viņam pašam.
Un man liekas, ka mēs tik viegli kaut kā mūsdienās padodamies un mums ir tā tendence nenovērtēt to, kas mums ir un viegli to atdot un skatīties, re, kur varbūt tur tālāk ir kaut kas labāks un es atstāju to, kas man ir un ej, lai dabūtu to, kas man it kā šķietami nav, kas man pietrūkst. Šī filma jau nav tikai, teiksim tā, par tiem, kas paliek pretstatā tiem, kas aizbrauc tādā nu, migrācijas nozīmē. Tas ir vairāk tādā nu, vispārinātā pārnestā nozīmē.
Stāsta aktualitāte ir viens no kritērijiem, pēc kuriem filmu projekts vērtē ekspertu komisiju. Kritēriju kopā ir vesels ducis, gan radošie, gan profesionālie, skaidro Nacionālā kinocentra vadītāja vietnieks un arī viens no visu projektu vērtētājiem Uldis Dimiševskis.
Uz radošiem kritērijiem mēs saprotam gan šī pieteikuma idejas un tēmas aktualitāti, gan skatītāju potenciālu, gan Latvijas, gan Eiropas kontekstā, filmu sižeta kvalitāti, tā scenārija, attīstības līmeni, dramaturģisko līniju, tēlu attīstību un tā tālāk, un teiksim, spēlfilmās arī dialogu kvalitāti, viņu, teiksim, ticamību, viņu dabiskumu, un tāpat arī autora pieredze.
Profesionālajie kritēriji savukārt ietver, piemēram, filmu studijas CV un filmas finansēšanas plānu. Kinocentrs vērtē arī autora panākumus iepriekšējo filmu izplatīšanā un saistību izpildē. Šogad filmu ražošanai sadalīts 1,5 miljonus eiro, kas ir krietni vairāk nekā pērn, tomēr arī konkurence ir augusi. No 48 pieteiktajiem projektiem atbalstīti 28. Vairāk kā puse naudas tikusi trim jauniem spēlfilmu projektiem. Jaunu vārdu šajā konkurencē bijis maz, atzīst Uldis Dimiševskis. Līdzās Es esmu šeit finansējums piešķirts arī Aigara Graubes Namei Gredzenam, vēsturiskai filmai, kam tāpat kā Sapņu komandai un Rīgas sargiem paredz pilnus kinoteātrus, kā arī Lailas Pakalniņas filmai Ausma.
Bet tīpa daudz izcilību ir arī Lailas Pakalniņas filmā, kura caur ļoti izmalcinātu un no filigrānu kino valodu runās par kaut ko citu, bet tikpat būtisku un proti par sociālismu ieteikmi uz sabiedrību kopumā nedalot to labajos vai sliktajos, bet runājot par to, ar kādu milzu spēku katra sistēma ietekmē to cilvēku dzīvi un kas notiek pēc tam.
Vislielākā konkurence Nacionālā kinocentra rīkotajā filmu projektu ražošanas konkursā arī šogad bijusi starp dokumentālā kino projektiem, kas piedāvājuši ļoti plašu tēmu spektru, gan par vēsturi, gan mūsdienu sociālajām un politiskajām problēmām, gan ievērojamām personībām. Piemēram, Īvānos būs filma par Dainu Īvānu.
Visdrīzāk jau nevis es izvēlējos atmodu, bet atmodu izvēlējās mani kā cilvēku. Un tomēr tagad, kad ir pagājis laiks, tā redz, ka tā tas lielais atmodas trauma vilnis man ļoti mērtiecīgi ir vēlas atpakaļ uz savu no sākotni.
Starp atbalstītajiem projektiem ir arī, piemēram, Sandija Semjonova un Gundara Rēdera filma par prāta vētru, Jura Pakalniņa filma par Krievijas maigo varu un Lailas Pakalniņas filma par Ventus rumbu. Eksperta vērtējumā visvairāk punktu saņēmusi Kaspara Gobas dokumentālā filma Inga dzird.
Es esmu Inga. Man patīk sports, mūzika, daba, dzīvnieki.
Pusaudze Inga ir vienīgā dzirdīgā savā ģimenē un ir tās tulks sadarbībā ar dzirdīgo pasauli. Viņa vēlas palīdzēt ģimenei izveidot uzņēmumu, lai nodrošinātu iztikšanu Latvijas laukos, kur cilvēkiem ar invaliditāti darba praktiski nav. Vienlaikus Ingai jāpabeidz pamatskola, stāsta filmas producenta Ieva Goba.
Viņa būtībā ir savas ģimenes ausis un kādas iespējas tas atstāja viņai personīgi, jo viņa ir jauna meitene ar saviem sapņiem un dažādām idejām, dažādām lietām, ko viņa dara, bet nu, tas viņai nepārtraukt, tomēr nu, ģimene ir svarīga un viņai ar to ir jārēķināt.
Vai tu esi kādreiz speciāli iztulkojis kaut ko citu, nekā tev saka?
Skolā tas ļoti bieži sūdz, ka skolā vārī, tas mammai viss neizstāsīja, kaut kā viss bija pamainīja.
No 22 dokumentālo filmu projektiem kopā 270 tūkstošus eiro saņems 15. Tostarp arī Ilzes Burkovskas Jakobsen biogrāfiska animēta dokumentālā filma ar pretkara vēstījumu, kuras darbības laiks ir režisors bērnība un skolas gadi Padomju Savienības galējos rietumos Kurzemē.
Mēs dzīvojām 10 minūšu braucienā no jūras, bet braukt uz piekrasti bija stingri aizliegts. Uz ceļa stāvēja bruņota zaldāte, sargāja aizliegto zonu.
Vairāk nekā 300 tūkstoši eiro finansējumu šogad piešķirs kopā 9 animācijas filmām, no kurām visatzinīgāk žūrija novērtējusi Vladimira Ļeščijova, Signes Baumenes un Nils Kapāna projektus. Skapāna animācijas filma Marsietis solās būt fantastikas un piedzīvojumu žanra stāsts maziem bērniem par to, kā citplanētietis nolaupa mazu puišeli un par to, kā tas ir būt rotaļlietai. Pavisam citus jautājumus animācijas valodā risinās ASV dzīvojošās latviešu režisoris Signes Baumanes Akmeņi manās kabatās, ko autori piesaka kā smieklīgu filmu par depresiju un kas uz ekrāniem nonāks jau šogad. Tā būšot biogrāfiska pilnmetrāžas filma, kas animācijas žanrā ir liels retums.
This is a story about five women of my family. And our quest for sanity.
Visaugstāko punktu skaitu ieguvusi animācijas filmas Aiz loga iecer. Tās autors ir Vladimirs Ļeščijovs, kur vārds plašākai publikai kļuva zināms ar starptautiski augstu novērtēto animācijas filmu Zuduši sniegā. Aiz loga centīsies paskatīties uz cilvēka dzīvi caur 4 gadalaikiem, izstāstot to caur filmas galveno tēlu – sētnieci. Kā saka pats režisors, filma būs veltījums visām Rīgas pagalmu tantēm sētniecēm, kas gadiem ilgi pievērsušas viņu uzmanību ar savu īpašo izskatu un smago darbu.
Metaforiski tas ir stāsts par dzīvi, ja? Jo īstenībā, kā mēs zinām, dzīve sākās ar dzimšanu un beigās ar miršanu, bet man tās tā kā nav tik banāli, bet es mēģināju izmantot gadalaikus. Un tā sieviete, tā sētniece, viņa tā kā ir tēls, kurš to visu novēro. Viņa tā kā novēro savu dzīvi, nu, visu dzīvi kopumā, ja? Tā kā tur pavasari, vasaru, rūdeni un ziemi, jā.
Filmas garums būs apmēram 7 minūtes, un to iecerēts veidot pamatā akvareļa tehnikā. Animācijas nozara Latvijā krīze izjūt īpaši smagi, jo pirms vairākiem gadiem ar trūcīgiem līdzekļiem valsts varēja atbalstīt tikai jau iesākto projektu pabeigšanu. Kinocentra vadītāja vietnieks Ulds Dimiševskis pieļauj, ka tieši tādēļ šajā specifiskajā žanrā pašlaik parādās mazjaunu autoru. Stabili sevi arī šogad pieteikuši pieredzējušie autori no animācijas brigādes un studijas Lokomotīva, tāpat arī Jurģis Krasons un Vladimirs Ļeščijovs, bet debitants animācijā ir tikai viens. Filmas laiks iet autors Ivo Briedis, kuram gan netrūkst scenārista un režisora pieredzes citos žanros. Stāst Uldis Dimiševskis.
Tad šī ir, principā, Lēļa filma, Ivo Briedis debijas filma, kuras mākslinieks ir Valdis Brože, rotu mākslinieks, kurš ir izveidojis šo lēli, gan no cēlmetāliem, gan no mamuta kaula. Ļoti interesants projekts, un kā eksperiments noteikti nepieciešams arī animācijas kopējā ideja klāstā un tehniskajā izpildījumā.
Lai gan pieaugušais finansējums šogad ļāvis atbalstīt vairāk filmu, aiz strīpes palikusi virkne pazīstamu vārdu. Starp dokumentālo filmu veidotājiem, piemēram, Ivars Zviedris, Una Celma vai Juris Poškus, starp spēlfilmām vairāki kopražojumi ar tādiem režisoriem kā Pīters Grīnveis, kur Latvija piedalās kā mazākuma partners. Atbalstu nav guvusi arī Māra Martinsona topošā filma Romeo un Džuljeta, kuras stāstu filmas veidotāji pārcēloši uz mūsdienu Latviju un latviešu un krievu izcelsmes jauniešiem. Trešdaļa filmas par pašu līdzekļiem un Liv Rīga atbalstu jau uzņemta, un kārtējies valsts finansējuma atteikums tās pabeigšanu gada laikā neapdraudēšot, saka Māris Martinsons.
Es to vairāk uztveru kā oficiālo iestāžu attieksmi pret manām idejām, pret manām iecerēm, manām filmām, jo tā ir 4. Reize, kad man atsaka, un no tām 4 reizēm tā jau ir 3. Filma, kas tiek veidota un būs izveidota, 2 iepriekšējās jau ir izveidotas. Tajā pat laikā es sakoju tam, kas notikās līdz ar finansētajām filmām, viņas ieslīgst tajā garajā procesā, ja, 2, 3, 4 gadu posmos, ja, kad ir pirmais finansējums mazliet iztaist, ir nākošais gads, finansējums atkal iztais. Un tas stiepjas garumā, man tas nav pieņemami, jo to stāstu, kas man ir svarīgi šodien, grib izstāstīt šodien, un man ir svarīgi, lai skatītājs to arī šodien redz.
Lai gan vīlies valsts naudas sadales principos, Martinsons cer, ka jaunās kino centra vadītājs Ditis Rietums vadībā Latvijas kino finansēšanas sistēma izdosies atveseļot.
Lai arī kā cilvēki mēģinātu un nepievērst uzmanību, šobrīd kino industrija pārdzīvo zemāko savu posmu, visslimīgāko, gan kinofilmu ziņā, finansēšanas ziņā, attieksmes ziņā, un tam posmam jāiziet cauri.
Jau tuvākajā laikā Nacionālais kinocentrs plāno izsludināt vēl divus konkursus. Vienu scenāriju attīstībai un tēmu izpētei, kas krīzes dēļ vairākus gadus izpalicis, un vēl nebijuši konkursu tieši jauno kino profesionāļu atbalstam, stāsta Uldis Dimiševskis.
Un tad šie cilvēki ar savām idejām konkurētu savstarpēji. Šis finansējums nebūtu liels, mēs runājam par nepilniem 200 tūkstošiem eiro uz visiem filmu veidiem, bet tomēr tas ir impulss tam, ka mums jādod šī iespēja šiem jaunajiem, mazāk pieredzējušākajiem, bet ne mazāk iespējams talantīgajiem autoriem.
Iespējams, tas palīdzēs radīt vairāk līdzīgu veiksmes stāstu, kā šogad kinocentra augstāk novērtētiem spēlfilmas projektam Es esmu šeit, kuras autoram ceļš no idejas līdz filmēšanai sasaucas arī ar pašu filmas tēmu par palicējiem.
Tas man pašam dzīvē ir izaicinājums palikt, noturēties, kaut vai šis pats projekts, tas prasīja ļoti ilgu laiku un milzīgu izturību un kaut kādā ziņā arī savu kaut kādu iekšēju disciplinētību, lai nonāk līdz tam, ka tiešām jaunajam režisoram Renāram Vimam tiktu piešķirt līdzak šīs filmas veidošanai.
Interesētajiem gan būs jāapbruņojas ar pacietību, jo gan filma Es esmu šeit, gan lielākā daļa citu, nu pat atbalstīto filmu projektu ir tikai tapšanas stadijā, un šogad pie skatītājiem vēl nenonāks. Māra Rozenberga, Renāta Lazdiņa, Latvijas radio.